Ja Jumalan rauhaa teille kaikille myöskin minun puoleltani ja terveisiä kovasti sieltä meidän perheväeltä. Asumme siellä Virtain pienessä kaupungissa ja myöskin viime lauantaina käydessäni Haapamäillä tapasin entisiä iisalmelaisia. Kettusen veli, onko tuttu? Täältä muuttanut Hirvensalmiko se nyt on ja täällä Iisalmessa tullut uskoon muutamia vuosia sitten. Mä muista etunimeä, mutta Kettunen on sukunimi. On lähetti paljon teille terveisiä. Hän oli siellä, on avioitunut ja oli sitten tullut sinne Haapamäelle lasten leiriä pitämään. Ja kun kuuli, että tulen tänne päin, niin hän sanoi, että viepä sinne kotiseurakunnalle, entiselle kotiseurakunnalle terveisiä. Ja sitten myöskin ihan tuoreet terveiset sellaisesta kuin lasten leiriltä ja varhaisnuorten leirillä. Ne ovat yleensä kesän sellainen kohokohta, että se vie mieheltä voimat. Ja olimme tuolla Virroilla nyt viime viikon tiistaista. Eilen iltana sitten illalla päättelimme tuota leiriä ja saimme siellä lasten ja nuorten kanssa olla. Meitä oli lapsia yli 60 ja sitten ohjaajat ja muut, että siellä enemmän ja vähemmän liikettä oli. Leirin eräs opettaja oli myöskin vähän anginassa ja meillä tuli sitten kaikille kurkut kipeäksi sen jälkeen tuon viikon jälkeen. Koittakaa nyt sitten kestää minun nuhaista ääntäni. Ei tälle mitään mahda. No hyvä on. On ihan kiitollinen mieli kaiken tämän keskellä tulla tänne ja tietoisena siitä, että me saamme jälleen olla Jumalan kasvojen edessä. Ja aina ja kaikkina aikoina ihmisillä, niin suurilla kuin pienilläkin Jumalan miehillä ja naisilla, on ollut sellainen yhteinen rukous ja jopa pyyntö, että he saisivat olla lähellä Herraa. Psalmissa 73, tuo hyvin tuttu Raamatun kohta, voimme sen lukea, käy ilmi, että Aasaf, joka oli monien koetuksien ja kiusojen jälkeen saanut pohjan ja varmuuden omaan elämäänsä, niin hän loppupäätelmässä sanoo tällaisen sanan: mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Tässä käy ilmi tämä löytö hänen elämänsä kohdalla, saa olla lähellä Herraa. Ja uskon, että myöskin meille tämän päivän uskoville ja niille, jotka tahtovat tulla taivastielle, on tämä sama sydämen kaipaus, että me voisimme olla lähellä meidän Herraamme. Ja kun ajattelin tätä asiaa, niin eräs sellainen Jeesuksen opetuslapsi kuin Johannes, hän pyrki oikeastaan kaikissa tilanteissa, että hän olisi saanut olla lähellä mestaria. Ja hänet oikeastaan tunnettiinkin siitä, että hän oli nojannut Jeesusta vasten sielläkin, kun oltiin ehtoollisella. Tällainen kiintymys Kristukseen, olla siinä lähellä seuraamassa tilanteita. Ja mikäpä siinä oli ollessa, koettiin aina uudelleen ja uudelleen sitä, mitä Kristus teki ja tekee vielä tänä päivänä. Mutta sitten hänen elämäänsä tuli tilanteet, jolloin hän joutuu eroon toisista ihmisistä, opetuslasten joukosta, ja hänet karkoitetaan Patmos-nimiselle saarelle Kristuksen nimen ja Jumalan sanan todistuksen tähden. Ja nyt luemme tästä tilanteesta ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta ja sieltä jakeista 8. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on kaikki valtias. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon, Smyrnaan ja Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa, ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeeseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hänen hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa oli ahjossa hehkuvan kiiltävän vaskin kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2 terävä miekka, ja hänen kasvonsa oli niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Sitten Johannes kuvaa, mitä hän kokee Kristuksen läheisyydessä. Oli paikka, johon hänet oli karkoitettu, mutta Jumala voi myöskin valmistaa juhlapöydän vihollisten silmäin eteen vielä tänä päivänä. Jumalalle kiitos. Vaikka hän oli yksin ja karkoitettuna, niin sittenkään hän ei ollut yksin, vaan Kristus ilmestyy hänelle. Ja tuo tilanne valtaa tämän miehen. Kun hän tulee Herran läheisyyteen, tai Herra tulee hänen läheisyyteensä, niin jae 17 kuvaa tämän asian. Kun minä näin hänet, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean käteensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Siinä Kristuksen läheisyydessä Johannes kokee oman heikkoutensa ja pienuutensa. Vielä tänä päivänä Jumalan pyhän hengen ja Kristuksen kosketuksessa on sellaisia piirteitä, että ihminen kokee oman vähäpätöisyytensä ja myöskin syntisyytensä. Kun seurasin rukousillassa, joka leirillä oli, vapaaehtoista rukousiltaa vietimme, niin pojat, jotka yleensä täytyy aina näyttää sellaista kovaa naamaa, ovat siellä rukouksessa. Ja totesin erään piirteen, että pojat itkivät Jumalan hengen läsnäolossa. Eihän mies saa itkeä, eikö se niin opetettu? Mutta kun Jumalan läheisyys ja Kristuksen lähettämä pyhä henki koskettelee meidän sisäistä maailmaamme, niin se on merkillinen asia, miten meistä tulee pieniä ja meistä tulee syntisiä. Johannes kaatuu kuin kuolleena maahan. Sen kirkkauden keskellä, Kristuksen läheisyydessä, hänen olemuksensa ei kestänyt. Kun Mooses aikaisemmin, Vanhan testamentin suuri mies, halusi nähdä Jumalan, niin Jumala sanoi hänelle, ilmoittaa, et voi nähdä minun kasvojani, koska kukaan, joka näkee minun kasvoni, ei voi jäädä henkiin sen kirkkauden keskellä. Mutta sitten Jumala myöntyy tähän pyyntöön. Ja hän valmistaa ja sanoo, että tässä minun lähelläni on paikka minun läheisyydessäni. Ja hän kätkee Mooseksen kallion koloon omalla kädellänsä. Ja sitten annetaan nähdä vain taustalta, selkäpuolelta vähän Jumalaa, Jumalan kirkkautta. Ja sekin oli niin väkevä kokemus, että kun Mooses tulee siitä hetkestä, niin hänen piti aina kasvonsa peittää, kun oli niin kirkasta. Vaikka takaa katseli. Johannes, ollessaan yksin siellä, ollessansa monien kysymyksien kanssa karkoituksessa, hän saa olla paikassa, jossa Jumala ilmestyi hänelle. Ja myöskin hän sai valtavan armon tuoda ilmi tulevia asioita, joita meidänkin silmäimme edessä on tapahtunut ja vielä tapahtuu. Herra kohtaa häntä ja sanoo hänille ensimmäisenä, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ja minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tällaisena Kristus ilmestyy hänelle. Edellä kun luimme noita jakeita, me näimme, että Johannes tuntee Kristuksen, tuntee vaatteista ja tietää, että hän oli ylimmäisen papin asuun puettuna siinä hänen edessänsä. Nyt en tähän enemmän, mutta jae 12 kertoo tällaisen sanan, joka on mielessäni. Minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa, ja sitten kuvataan, kuka liikkuu lampun jalkain keskellä. Kultainen lampun jalka ja kultainen lampun jalka tässä, se kuvaa Jumalan seurakuntaa. Tuo sen arvon. Myöskin Sakaria puhuu samalla tavalla kultaisesta lampun jalasta. Ja kun ajattelemme tätä, niin seurakunnan Herra Kristus, joka on omalla verellänsä ostanut, lunastanut kalliilla verellä oman seurakuntansa, tuli tarkastelemaan seurakuntia. Täällähän mainitaan nämä 7 seurakuntaa siellä sitten. Hän tarkastelee niitä ja hän tarkastelee niin kuin hän, joka näkee jopa vaikutteihin asti. Me ihmisinä emme näe toinen toisistamme kuin jonkun verran ulkomuodon ja jotakin me voimme päätellä ilmeistäkin. Ja joskus osaamme oikein ja joskus väärin, eikö se näin ole? Mutta sitä sisintä vaikutinta, mikä meissä on kulloinkin eri asioita tehdessämme, niin sitä me harvemmin näemme. Ja hyvä onkin, eipä sen puoleen. Mutta hän, joka liikkui näiden kultaisten lampunjalkain keskellä, nimittäin ilmestyskirjan 2:1 sanoo myöskin tästä, että hän käyskenteli niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Niin hän näki tarkasti ja tiesi. Ja sitten hän antaa seurakunnille erilaisia myöskin lääkemääräyksiä sen tähden, että seurakunnan tehtävä, jota Herra nimenomaan tarkasteli, oli se, että loistaako sieltä valo. Lampun tehtävä on valaista, eikö totta? Eihän silloin, kun on aurinkoinen päivä, niin ei nuillakaan lampuilla niin kauhean paljon ole virkaa, jotka tuolta tänne päin näyttää meille valoansa. Mutta kunhan ilta pimenee, niin yhä kirkkaammin ne valaisevat, eikö totta? Kiinalainen sanalasku sanoo, että älä syytä pimeyttä, sytytä kynttilä. Se on aika hyvin ajateltu. Kristus liikkui seurakuntien keskellä ja katsoi, loistiko sieltä valoa. Ja Filippiläiskirjeen 2. luvun tuo tuttu kohta, mutta otamme sen tähän jatkoksi. 14 ja 16 sanoo tämän minusta erittäin hyvin meidän yksilö uskovan tarkoituksen täällä ja myöskin seurakunnan. Täällä sanotaan, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Ollen minulle kerskauksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Te loistatte. Seurakunnan yksilö uskovan tehtävä on olla valona tänä päivänä vielä. Ja mitä enemmän aikamme
hengellisessä mielessäkin pimenee, sitä enemmän meidän tulisi loistaa Kristusvaloa tässä aikakaudessa. Se on meidän tehtävämme. Ja myöskin pitää tarjolla elämän sanaa vielä tänä päivänä. Ja tätä Kristus Herra tarkkaili ja tarkasteli seurakunnan keskellä. Me luemme usein Raamatusta Matteuksen evankeliumin lukua 25. Ja minä ainakin olin näihin päiviin asti aina lukenut siitä tämän vertauksen 10 neitsyestä. Ja yleensä me luemme sen sillä tavalla, että niin siellä oli 5 tyhmää. Eikö se tule päällimmäisenä siitä opetuksesta? Että siellä oli 5, joilla ei ollut öljyä. Ja me unohdamme, että siellä oli myöskin 5, joilla oli öljyä ja vielä varalla sitten sitä. Mutta siinä on eräs sellainen sana, jota olen viime aikoina miettinyt, ja toivottavasti en tulkitse sitä väärin, mutta jakeissa 6 sanotaan, kun ylkä viipyi siellä, niin yljän viipyessä sitten heille kaikille tuli uni ja he nukkuivat, mutta yö sydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Otan vain nämä jakeet. Yljän viipyessä kaikille tuli uni ja kaikki nukkuivat. Mutta sitten tuli herätys. Yö sydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkäämme häntä vastaan. Ja silloin alettiin toimenpiteisiin. Ja mikä se oli? He nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Tuo merkki herätti heidät. Ja rakkaat sisaret ja veljet, me olemme samankaltaisessa ajankohdassa, jolloin me koimme, että on tullut määrätynlaisia herätyshuutoja meidän ylkämme. Kristus saapuu. Mitä se meille sitten merkitsee? Se merkitsee sitä, että alkaa lampujen kuntoon laittaminen. Sitä se merkitsee. Meidän tulee laittaa lamput kuntoon. Pitää alkaa niitä huoltamaan, eikö totta? Eräänä päivänä sellainen käytännöllinen asia puhutteli minua, kun yleensä meillä ihmisillä on olevinaan kiire ja minäkin asun sellaisessa omakotitalossa, jossa on öljylämmitys ja jostain syystä se pannuhuoneen putsaaminen, mikähän se on, se siirtyy jostain syystä aina vähän tuonnemmaksi. Ja niin meilläkin oli käynyt ja sitten siinä kesäkuun alussa, kun oli lämpöstä, että nythän tämä on hyvä sammuttaa systeemit ja käydä sitten tarkastelemaan, mitä toimenpiteitä siellä pitäisi tehdä. Ja totesin, että tarvitaan huoltoa. Ensimmäinen asia oli katkaista tämä virta. Ja minä ajattelin, että joskus Jumala toimii näin sinun ja minun kohdalla. Meillä on kauhea kiire ja meillä on paljon suunnitelmia elämässä, eikö totta? Joita me pidämme, että ne ovat välttämättömiä, tarpeellisia, voivat ollakin, ei välttämättä kaikki. Ja Jumala, seurakunnan Herra Kristus, antaa joskus meille armosta, sanon armosta, sellaisen vaiheen, jolloin hän ammattimiehen mestarin otteella katkaisee virran, jotta hän voi alkaa huoltotoimenpiteisiin meidän kohdallamme. Ja minä koin, että Jumala puhui minulle, että välillä tarvitaan tilannetta, jolloin luukut pitää aukaista, nokia karsta puhdistaa. Sitten pitää tarkastaa, että öljy pääsee ilman esteitä liikkumaan ja kulkemaan. Hengessä palavuus ei välttämättä ole sama kuin olla räiskyvä. Mutta siellä, missä on puhdas sydän, Kristuksen verellä puhdistettu, ja siellä on oikeat vaikuttimet, niin merkillistä on vain, että Jumalan öljy virtailee, eikö totta? Ja lamppu loistaa, ylistetty olkoon Herran pyhä nimi. Mutta koen, että vaikein vaihe on asettua sille paikalle, että Jumala saa alkaa puhdistamaan, ottamaan sen kaltaisia välineitä, jolla hän meitä puhdistaa. Ja se on sillä tavalla, että pannuhuoneessakin, kun otetaan sellainen teräs harja, mikä siinä on, millä sitä putsataan, niin ei se mukavalta varmaan tunnu, kun joskus Jumala meitäkin vähän raastaa. Eiks niin? Lähettää meidän eteemme asioita, vaikeuksia, koituksia ja ihmisiä, jotka saavat meissä aikaa joskus sellaista kipeää tunnetta. Joku sanoo, että on kuin vereslihalla. Sisin on kuin vereslihalla. Niissä hetkissä on hyvä sanoa, että Herra, en minä kykene puhdistamaan omaa elämääni. Olen syntinen, mutta Herra, puhdista sinä silloinkin, kun tuntuu kipeältä. Lampun jalka ja lamppu, sen tarkoitus on loistaa valoansa. Jeesus sanoi, ettei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan se laitetaan lampun jalkaan niin, että se valaisee, eikö totta? Ja mestarin toimenpiteet seurakunnille, huoltomääräykset ja parannuskehoitukset oli tarkoitettu sitä varten. Ei niin, että se viimeinenkin liekki sammutettiin. Näin ei koskaan Herra ole toiminut, eikä toimi tänäkään päivänä. Vaan sen tähden, että se palaisi kirkkaammin. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän pysähtyy vielä tänään meidänkin kohdallemme. Ja hän haluaa meitä puhdistaa tämän ajan keskellä. Me voimme arvioida näitä asioita ja sanoa, että no tuo sisar, se tarvitsisi vähän kovemman luudan lakasemaan. Sen elämässä on niin paljon asioita. Tai tuon veljen kohdalla. Voi kun edes se saarnamies olisi sen verran hengenvoitelussa, että nyt se paukuttaisi tuolle Jukalle tuolla, niin kuulisi koko kansa. Ei Herran henki niin toimi. Vaan pyhä henki on hienotunteinen. Koskettaa sinua, ystäväni, joka siellä olet, niin että toiset eivät sitä tiedä. Ei Jumala nolaa meitä, vaan aina Herra lähestyi aikansa ihmisiä. Hän ottaa Simon Pietarin, ottaa siellä erillensä ja tenttaa hänet, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Ja mikä oli jälki tuosta tilanteesta? Pietari saa kokea uuden kutsun. Ja tehtävätä vain vahvistettiin hänen kohdallansa. Tämä uskon elämä, joka oli hiipumassa ollut Pietarin kohdalla, niin siihen laitettiin lisää öljyä. Ja kun tuli helluntaipäivä, hän on ensimmäisenä kansajoukon keskellä kertomassa, mitä Jumala oli tehnyt, kuinka Jumalan lupaus oli toteutunut. Ei Herra polkenut häntä maahan ja sanonut, sinä epäonnistuit, sinä kielsit minut, mikä seuraaja sinä kuvittelitkin olevan toisia parempi. Soitsevainen kynttilän sydän kokee mestarin käsittelyn, ja sieltä kuuluu yksi sana. Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. kun Pietari siinä neuvonpidossa sitten kuulee vähän, mitä Johanneksen elämään on varattu, niin hän kysyy, että no mites Johannekselle käy. Niin Jeesus sanoi, että kuule Pietari, älä sinä huolehdi Johanneksesta. Tule sinä ja seuraa minua. Meidän on yksilönä sittenkin kuljettava tämä tie. Meidän on käytävä elämän puhdistustilanteisiin yksilönä, eikö totta? Vaikka Jumalan seurakuntana saamme olla yhdessä ja yhdessä matkaa tehdä ja toinen toisiamme rohkaista, eikö totta? Mutta näihin tilanteisiin, niin kuin Johannes, paikka Herran läheisyydessä oli tilanne, jossa hän koki oman arvottomuutensa, mutta suuren Kristuksen väkevän voiman ja sen valtasuuruuden hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Vielä esimerkki vanhasta öljylampusta. Ajattelin myöskin sitä, kun luin tätä Raamatun kohtaa. Vanhassa öljylampussa hän on sellainen, miksikä sitä sydäntä nyt sanotaan, mutta sitä saatiin aina veivattua suuremmalle ja pienemmälle, matalammalle ja korkeammalle. Mutta sitten siinä oli sellaista vaihetta, muistan kun sitä kotona sitten käsiteltiin, että se oli liian matalalla. Se ei oikein meinannut palaa. Sitten isä vähän käänsi siitä säätönapista tai mikä ruuvi se oli ja nosti sitä sydäntä. Ja sitten se palo taas kirkkaammin. Mutta joskus se oli liian korkealle säädetty ja se taas kärysi. Eikö se meidän usko elämässäkin joskus ole sillä lailla? Jos me vähänkin kuvittelemme olevamme vähän enemmän kuin toiset, niin kyllä se heti alkaa näkymään ja kärryämään. Se on merkillinen asia. Niin Savossa kuin Hämeessäkin. Ihan samanlaisia ollaan tässä asiassa. Ja sitten oli sellainen tilanne, kun se alkoi siellä kärryämään, niin Ville sanoikin, että lasi mustui. Niin se teki. Se ei enää valaissut niin kuin sen piti. Mutta se, että se voi palaa, sen sydämen täytyy olla yhteydessä siinä öljylampussa olevaan öljyyn. Se oli elinehto. Sen täytyy olla kosketuksessa siihen. Meidän uskon elämämme tarvitsee myöskin öljyä. Meidän sisäinen elämämme, meidän lamppumme ei voi palaa, ellemme me ole yhteydessä öljyyn. Mutta silloin kun kärryää, silloinkin mestari huoltaa meitä. Oli sellaiset lamppusakset ja kun se kärrys, niin isä meni ja katkaisi vähän siitä latvasta. Sellainen toimenpide suoritettiin ja sen toimenpiteen seurauksena jälleen tuo lamppu valaisi hyvin. Kun eräs Jumalan suuri mies Norjassa, Pohjolan herättäjä, istuu vankityrmässä. Oli jouluaatto ja hänen luoksensa lähetettiin kaksi uskovaa katsomaan masentunutta Jumalan palvelija jouluaattona, joka istuu sillä vankilan tyrmässä. Ja kun he saapuvat tuon sellin taakse, rautaristikon taakse, eivät he sisälle tietenkään päässeet. Ja ajattelevat, että he kohtaavat siellä masentuneen miehen kosteissa, oloissa ja sairaana. Niin sieltä sellistä tämä Jumalan mies nostaa öljylamppua. Ja ihmettelee, että mitä hän yrittää tällä viestittää. Ja sitten he näkevät sen öljyvalon lampun tuikkeessa, että ilmestyy hänen käteensä sakset. Ja sitten ne sakset leikkaavat sitä sydäntä. Ja he tajuavat ilman sanoja, mitä hän tarkoittaa. Minun uskon elämäni, minä olin täällä koituksessa Kristuksen nimen tähden.
Mestari itse, hänellä on sakset, jolla hän leikkaa. Hän rohkaisi omiansa. Hän rohkaisi näitä kahta matkamiestä. Jumala on pitänyt minusta huolta. En minä sattumalta ole näissä olosuhteissa, vaan se on sitä varten, että hän puhdistaa minua täällä. Vielä hän liikkuu kultaisten lampujalkain keskellä meidän Herramme. Oi miten siunattu asia, että tänään täällä teltassa, kun saamme olla, vielä Kristus lähestyy meitä. Mikä on tänä päivänä, sinä olet ajatellut, että minun elämäni ja uskon elämäni on niin hiipuvaa, niin voimatonta. Joillakin se tuntuu olevan uskon henkistä ja enemmän räiskyvää, mutta minulla on niin tasapaksua tämä uskon elämä. Herra haluaa osoittaa sinulle paikan läheisyydessään, jossa hän haluaa puhutella ja kohdata sinua. Me ylistämme häntä, joka toimii vielä tänä päivänä. Me kiitämme häntä, joka vielä antaa meidän astiamme öljyä. Nyt me saamme laittaa lamppuja kuntoon. Keskiyön huuto oli, katso ylkä tulee. Kaikki alkoivat huoltotoimenpiteen, tarkastivat, että on öljyä, eikö totta. Laittamaan lamppuja kuntoon he alkoivat. Me saamme laittaa kaikki esteet pois. Huolehti, ettei mitään tukkeita ole, niin että öljy voi esteettömästi virrata ja meidän lamppumme voi palaa. Rukoilemme tässä yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suuri vapahtaja, joka et työnnä pois yhtäkään, joka sinun luoksesi tulee, sinun läheisyytesi pyrkii. Herra, sinä tunnet sydämemme tilan ja vaikuttimemme tänäkin iltana. Herra, sinä haluat rohkaista meitä ja kohdata tässäkin hetkessä. Kiitos, Herra, että sinä haluat meitä puhdistaa. Ja sinä teet sen sillä tavalla, joka koituu meidän uskon elämämme parhaaksi. Herra, sinä annat meidän käydä koituksiin ja taistelujenkin keskelle, mutta sekin koituu meidän parhaaksemme. Herra, sinä tunnet meidät tässä hetkessä. Sinä tiedät meidän elämämme aivan läpi kotaisin. Kiitos siitä, että tahdot ilmestyä tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että sinä itse siunaat omiesi juuri nyt. Herra, kiitos, että sinä puhuttelet. Sinä toimit suuremmoisella tavalla. Herra, kiitos siitä, että sinä annat vielä öljyä astioihin. Ja Herra, sinä toimit niin, että meidän lamppumme voi tässä ajassa palaa kirkkaasti. Ja voimme tarjolla pitää elämän sanaa. Ja että meidän elämämme kautta myöskin muut ihmiset näkevät valon ja tulevat sinun tykösi, Jeesus. Kiitämme, Herra, sinua, joka olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Joka olet A ja O, alku ja loppu. Me ylistämme sinun pyhää nimeäsi ja kiitämme, että sinulla on meitä kohtaan paljon rakkautta ja huolenpitoa. Ylistetty pyhä nimesi. Amen.